Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Milorad Veljović na čelu uprave kriminalističke policije do postavljenja novog načelnika. Gradonačelnik Severne Mitrovice pozvao međunarodnu zajednicu da podrži Park mira. Prvi čovjek južnog dela grada poručio da nova barikada u vidu parka mora biti uklonjena. Putin podržao Porošenkov plan o prekidu vatre u Ukrajini. Košarkaši Partizana bez šampionskog pehara pošto su ga zvezdini navijači ukrali i oštetili nakon meča. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Nigerije na mundijalu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura od 25 do 29 stepeni. U narednih pola sata možete čuti o predstojećem obeležavanju 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata i kontroverzama iz prošlosti. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinois.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubice i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica, jer je lišio života austro-ugarskog prestolonaslednika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milorad Veljović rukovodit će upravom kriminalističke policije do postavljenja novog načelnika, dok će poslove razrešenih načelnika obavljati njihovi zamenici. Ovo je jedina uprava policije u kojoj ne postoji zamenik. Na mesto načelnika uprave saobraćajne policije imenovan je glavni policijski savjetnik Vladimir Rebić, dok je na mesto zamenika načelnika uprave saobraćajne policije premešten glavni policijski savjetnik Slobodan Malešić. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić pozvao je predstavnike međunarodne zajednice da podrže Park mira i njegove napore da se, kako je naveo, istinskim procesom dođe do normalizacije odnosa Srba i Albanaca na Kosovu. On je pozvao gradonačelnika južnog dela grada da prestane sa, citat, provokativnom retorikom koja produbljuje podele, podstiče mržnju i strah, završen citat. Na sredini glavnog Ibarskog mosta u Mitrovici, sa kog je pre nekoliko dana uklonjena betonska barikada, lokalni zvaničnici postavili su betonske žardinjere, koje Rakić naziva Parkom mira. Gradonačelnik Južne Mitrovice, Agim Bahtiri, izjavio je da je strpljenju došao kraj i da zato nova barikada na mostu u vidu parka mora odmah biti uklonjena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je mirovni plan ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka za rješavanje situacije u istočnim regionima Ukrajine. Putin je podržao i Porošenkovu namjeru da načini konkretne korake ka mirnom rješenju krize u regionu, saopštio je kabinet ruskog predsjednika. Putin je pozvao sve zavađene strane da zaustave ispoljavanje neprijateljstva i započnu pregovore, dodaje se u saopštenju. Ruski predsjednik prethodno je naredio vanrednu vojnu vežbu, nakon čega su sve ruske snage u centralnoj vojnoj oblasti u stanju borbene pripravnosti. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naveo je da se provera sprovodi od 21. do 28. juna. Još jedan grad u sunitskoj provinciji Anbar pao je u ruke ekstremiste Islamske države Iraka i Levanta, saopštili su lokalni zvanišnici. Husein Ali al-Džulaj, gradonačelnik Rave, rekao je da su se lokalna vojska i policija povukli iz tog grada pošto su ekstremisti preuzeli kontrolu, prenosi AP. Ekstremisti su rasturili vladine kancelarije u tom gradu na reci Eufrat, 275 km severozapadno od Bagdada, rekao je Al-Aluđaj. Više od 6000 ljudi prošetalo se na Pride paradi u ulicama Soluna uz prisustvo gradonačelnika i konzula Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Nemačke, Kanade, Češke, Finske i Portugalije. Američki konzul Robert Sanders nosio je transparent na kojem je pisalo diplomate za Pride u Solunu. Pravoslavna crkva osudila je marš, označivši ga kao promociju perverzija. Pride je održan uz jako policijsko prisustvo da bi se sprečili napadi na učesnike. Papa Franja nazvao je obožavaocima zla jednu od najopasnijih organizovanih kriminalnih grupa u Italiji i poručio da su mafijaši izopšteni. Papa je tokom mise na jugu Italije najsnažnije osudio organizovani kriminal još od kada je Jovan Pavle II. 93. kritikovao sicilijansku mafiju.
U Kairu se danas održava novo ročište na suđenju bivšem egipatskom predsjedniku Mohamedu Morsiju po optužbama za ubistvo demonstranata na protestima 2012. Košarkaši Partizana osvojili su 13. uzastopnu titulu prvaka Srbije pošto su savladali Crvenu zvezdu sa 95-87. Po završetku meča grupa zvezdinih navijača napravila je još jedan incident pošto je sa stola pored terena ukrala šampionski pehar, oštetila ga i kasnije bacila na parket. Kapitan zvezde otišao je na tribinu gdje su bile smeštene pristalice crveno-belih u pokušaju da vrati pehar, ali mu to nije pošlo za rukom, tako da trofej nije ni uručen. Fudbalska reprezentacija Nigerije pobedila je selekciju Bosne i Hercegovine sa 1:0 u utakmici drugog kola grupe F na svetskom prvenstvu u Brazilu. Nigerija sad ima 4 boda dok je BiH izgubila šansu za plasman u osminu finala mundijala. Mediji i navijači u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su jer su sudije poništile gol Edinu Džeku. Džeku je u 21. minutu zatresao mrežu šampiona Afrike, ali su ga arbitri sa Novog Zelanda videli kao offside. Nekoliko minuta kasnije Nigerija je povela. Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je selekciju Irana sa 1:0 u utakmici drugog kola grupe F. Argentina je do trijumfa došla tek u sudijskoj nadoknadi vremena golom svog najboljeg fudbalera Lea Messija. U grupi G Nemačka i Gana igrale su nerešeno 2:2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razumem reakciju vlasti u Srbiji da ne idu u Sarajevo 28. juna na obeležavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, jer je natpis na obnovljenoj većnici da su je tokom 90. zapalili srpski zločinci formulisan provokativno, čime se politizuje tragedija. Istovremeno cenim i pomirljive gestove vlasti u Bosni i Hercegovini. To kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinois. Na kraju kraja prisjetite se natpisa i slavljenje Gavrila Principa kao heroja decenijama nakon Prvog svjetskog rata. Da li to znači da u to vrijeme ni jedan visoki austrijski zvaničnik nije trebalo da posjeti Sarajevo? Ovo je i diplomatsko pitanje i nadam se da su u Beogradu u najmanju ruku dobro procenili argumente za i protiv svog beskompromisnog stava. Marija Todorova rođena je i odrasla u Bugarskoj. Autorka je Imaginarnog Balkana, najsveobuhvatnije, najpoznatije i najčešće citirane knjige o Balkanu. Smatra se tvorcem novog diskursa Balkanizam, koji se često poredi sa orientalizmom Edvarda Saida. Učestvovala je u pisanju zajedničke istorije Balkana. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Gabriel Princip, the assassino Archduke Ferdinand, is perceived by Serbs or by many Serbs still as a patriot and hero. At the same time, some historians claim that he is a terrorist.
100 godina nakon Sarajevskog atentata traju kontroverze oko uloge Gavrila Principa. Za mnoge Srbe patriota i heroj, dok ga neki smatraju čak teroristom, a mladu Bosnu pretečom Al-Kaide.
Gavrilo Princip, he is both. He is of course an assassin and a terrorist, and he is a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubica i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za deo muslimana heroj. Sada sam termin terorizam ima veoma pežorativno, negativno značenje što ranije nije bio slučaj. Nečajev je sebe opisivao kao revolucionar, terorista. Oni njegovi sledbenici su sa ponosom isticali da su teroristi jer je to podrazumevalo i da su pristalice revolucije. Terorizam nije preciziran pojam i zavisi od značenja kojemu pridate. Uvek je postojao kroz istoriju, može se reći da je civilizacijski nusprodukt, ali se pod njim podrazumeva sejanje straha među stanovništvom da bi se ostvario određeni politički cilj. Terorizam je postojao i za vreme Francuske revolucije i nije imao nužno pežorativno značenje osim među njenim protivnicima. U 19. veku je bio revolucionarno oruđe. Tako su makedonske komite smatrane teroristima delujući u vreme kada je bilo aktuelno makedonsko pitanje. Sada profesori Clark i Margaret McMillan porede Mladu Bosnu sa delovanjem Al-Kaide, što je apsolutno besmisleno. Tvrdnja da je Gavrilo Princip preteča Al-Kaide je veoma nestručna analogija.
These analogies are very, very unprofessional.
So how would you describe the role of Gavrilo Princip?
Kako biste vi opisali ulogu Gavrila Principa?
He was a patriot who thought that terrorist actions could serve his cause.
On je bio patriota koji je smatrao da teroristička akcija služi ostvarivanju njegovog političkog cilja. Dakle, može se opisati kao terorista, ali ne i nužno negativna ličnost. Sredstva koje je koristio za nametanje svoje ideologije bila su teroristička, ali to je tada bio rasprostranjeni metod borbe. Da li to znači da su svi tadašnji revolucionari teroristi? Naravno, ima mišljenja da su svi koji su posezali za takvim metodama teroristi, Lenin, Stalin i drugi. Nema sumnje da je Stalin sprovodio masovni teror u Sovjetskom savezu, ali su ga mnogi smatrali i herojem. Svaka organizacija koja se borila protiv postojećeg stanja po tom kriterijumu bila bi definisana kao teroristička od strane branilaca statusa quo.
Anyone who is against the status quo would be described by the defenders of the status quo as terrorists.
In any case, the assassination was a trigger.
U svakom slučaju, sarajevski atentat je bio okidač za Prvi svjetski rat.
Da, bio je okidač, ali i izgovor. Da li je Srbija odgovorna? U historiografiji je opšte poznato da je Nikola Pašić upozorio austro-ugarske vlasti da se sprema zavera. Srbija nije bila totalitarna država koja je mogla da kontroliše svakog svog građanina. U to vreme u Srbiji je raslo anti-austro-ugarsko raspoloženje. Franz Ferdinand je došao u Sarajevo 28. juna na srpski praznik Vidovdan. Ja to objašnjavam svojim studentima na hipotetičkom primjeru da su Sjedinjene Američke Države poražene od Japana koji ih je okupirao. Zamislite da na dan Američke nezavisnosti 4. jula japanski car Hirohito dođe u Washington. Da li bi neki američki patriota koji bi pokušao da ga ubije bio heroj ili terorista?
Wouldn't there be an American patriot who would try to assassinate him? So what is he, a hero or a terrorist?
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens.
Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška, jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno, da bi se zaštitili od irredentističkih težnji Italije. Istovremeno, drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među istoričarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
What you just described is illustrating the teleological view of history. Actually, the way history is usually written.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoje i drugačija viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snage koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprineli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirirana inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj. Srbija je bila suverena i nezavisna država sa već utemeljenom administrativnom strukturom koju je htjela da očuva po ulasku u Jugoslaviju. Zbog toga je od samog početka došlo do sukoba dve struje. Jedna je bila federalistička koja je težila većoj autonomiji, a druga održavanju centralističko-unitarističkog karaktera države. Za vrijeme druge Jugoslavije Tito je pokušao da pomiri ove različite pristupe. Ona se raspala ne samo zbog nacionalističkih tendencija, već i ekonomske krize. Također, Jugoslavija je krajem 80. i 90. godina izgubila geostrateški značaj koji je nekada imala. Velike sile nisu želele njen raspad, Sjedinjene Američke Države su je podržavale, mada je priznavanje Hrvatske od strane Njemačke doprinelo njenoj dezintegraciji. Međutim, zbog gubitka strateške važnosti Jugoslavije, velike sile nisu je pritekle u pomoć da bi je spasile.
Jugoslavia was no more important geostrategically. Nobody came to its rescue.
This controversy over the causes of World War I is also ingrained in the recent and current politics. Debata o uzrocima Prvog svjetskog rata je nerazdvojni dio i aktualnih političkih rasprava na Balkanu. Tako pojedini historičari poput Clarka smatraju da nakon ratova 90-ih, naročito nakon masakra u Srebrenici, treba gledati drugačije na srpski nacionalizam u oči rata 1914.
Totally silly. What is Serbian nationalism? First of all, how can you speak of something which is attributable to a whole nation?
To je potpuno besmisleno. Kako možete bilo šta pripisivati celom narodu, čak i za jedan događaj, a kamoli u tako dugom periodu od skoro 100 godina. On očito smatra da, pošto je Srbija bila na strani sila pobednica iz Velike Antante, njena uloga je uvek glorifikovana kao borca na pravednoj strani. Nakon Srebrenice ta slika se menja. Da ponovim, taj holistički put istorije je potpuno neutemeljen. Slušate Mariju Todorovu, profesorku istorije na Američkom univerzitetu Illinois.
Regarding the Balkan history, there are several very often conflicting histories, as you mentioned, the nationalist and the other one. U tom kontekstu postoje i različita viđenja uzroka i odgovornosti za tragične događaje tokom 90-ih. Vi ste učestvovali u projektu pisanja zajedničke istorije Balkana. Međutim, očito je da i dalje preovladava nacionalistički pristup istoriji.
Of course, but the end of nationalism was prematurely prophesied actually by historians.
Da, očito je prerano proglašen kraj nacionalizma. To su smatrali i autori poput Hobsbawma, koga inače veoma cenim. Naravno, postoje institucije u kojima manje dolazi do izražaja nacionalni suverenitet, mislim pre svega na Evropsku uniju. Međutim, nacionalni princip je i dalje u osnovi funkcionisanja međunarodne zajednice. Sve dok on i dalje bude bazični međunarodni aranžman, postojaće između ostalog i nacionalne istorije i obrazovanje. Cilj projekta u kojem sam učestvovala bio je da pokaže da se narodi u bivšoj Jugoslaviji nisu samo sukobljavali, već i sarađivali, da se čuje druga strana priče. Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica, jer je lišio života austro-ugarskog prestolonaslednika. Pomenuću drugi primjer. Svi u Srbiji ističu da su atentatori na kralja Aleksandra u Marseju 1934. ubice. Međutim, te ubice su bili heroji za pojedine makedonske i hrvatske pokrete. Dakle, time se predočavaju kontra argumenti koji podstiču ljude da razmišljaju kompleksnije o određenim istorijskim događajima. Znači, ideja je da se drugačije piše nacionalna istorija, a ne da se ona u potpunosti eliminiše. To je u ovom trenutku nemoguće.
This is the task of writing a different national history, not eliminating national histories. This is impossible at this stage.
In Bosnia, for example, we have even different and separated schools, not only u Bosni i Hercegovini su škole podeljene po nacionalnom osnovu, ne samo između dva entiteta, već i na hrvatske i bošnjačke unutar Federacije BiH. U kojoj meri je vaš projekat zaživeo ili je sveden na oaze, odnosno liberalne slojeve koji su na Balkanu u manjini?
You're absolutely right. I mean, Bosnia has been, you know, the biggest challenge and it's a catastrophic situation there.
Upravo ste, Bosna i Hercegovina je najveći izazov. Situacija u njoj je katastrofalna. Ma šta govorili na zapadu, on je suštinski Dejtonskim sporazumom doprineo njenoj podeli. Naš projekat zavisi od nacionalnih vlada. Njihov odgovor je uglavnom da živimo u tržišnoj ekonomiji i na školama je da odluče koje će udžbenike koristiti. Ja sam inače skeptična da je moguće promeniti mentalitet preko udžbenika. Mentalitet se mijenja preko učitelja. Dakle, naš projekat pokazuje kako se mogu prevazići različita viđenja i istorijske kontroverze. Međutim, potrebno je okupiti nastavno osoblje. Na Bliskom istoku su okupili izraelske i palestinske učitelje i onda su eksperimentisali sa đacima. Da li je to promijenilo stanje na terenu? Uopšte ne. Situacija na Bliskom istoku je mnogo gora nego u Bosni i Hercegovini i na Balkanu u celini. Da budem iskrena, pokretanjem ovog projekta stanje se nije dramatično promijenilo, ali vredi pokušavati.
Your book Imagine the Balkans published in the mid of 90s drew huge attention. Vaša knjiga Imaginarni Balkan koja je objavljena tokom 90-ih privukla je ogromnu pažnju. Vi opisujete Balkan kao region neodvojiv od Evrope, a ipak kulturološki konstruisan kao drugi. Balkan je često služio kao odlagalište svih onih negativnih obeležja nasuprot kojima su izgrađene pozitivne i samozadovoljne predstave evropskog i zapada. Da li se od tada promijenila zapadna percepcija Balkana i istovremeno koliko se sam Balkan promijenio?
Percepcija se nije promijenila, ali ta retorika nije više aktuelna kao nekada. Balkan nije više u centru pažnje, tako da se u javnosti manje čuju stereotipi o ovom regionu. Međutim, ukoliko bi izbila nova kriza na Balkanu, ponovo bi oživele te negativne percepcije o njemu. Naprimjer, kada je ekonomska kriza pogodila Grčku, niko to nije dovodio u vezu sa njenom geografskom pozicijom na Balkanu, niti upotrebljavao termin balkanizam u negativnom smislu. Također, ova regija se sve više opisuje kao deo jugoistočne Europe. Istovremeno, prostor bivše Jugoslavije se sada naziva Zapadni Balkan. U međuvremenu, Balkan se promenio. Naprimjer, pozitivno je da su tamošnji ljudi po prvi put zainteresovani za svoje susjede, pre svega u oblasti kulture. To do kraja 80-ih nije bio slučaj, pre svega zbog blokovskih podela tokom hladnog rata, a delimično i podozrenja. Tada su balkanski narodi obraćali pažnju u prvom redu na velike sile zaštitnice, Sovjetski savez ili Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju.
The Balkanism and Balkanization are one of the most powerful and widespread pejorative designations in modern history. To what extent balkanizam i balkanizacija su verovatno dva najpežorativnija termina koji se koriste u skorijoj istoriji? U kojoj meri je to invencija, u kojoj je Balkan zaslužio takav negativan imidž?
Takvom viđenju i stanju na terenu doprinosili su i sami balkanski narodi, ali i stranci. Termin balkanizacija se koristi situaciono. Naprimjer, na Bliskom istoku su vođeni još žešći sukobi, ali ne postoji pojam kojim bi se oni opisali kao u slučaju Balkana.
You don't have a phrase which describes them like this.
Could the Balkans be finally debalkanized, I would say, to be?
Može li Balkan konačno da bude debalkanizovan u smislu da postane miran, stabilan i prosperitetan region? Hoće li se to napokon desiti kada sve balkanske zemlje uđu u Evropsku uniju?
We all hope that that is going to happen, but
svi se tome nadamo. Međutim, treba imati u vidu razne globalne procese. Nije riječ o tome da je Balkan po definiciji neprosperitetan region, već mogu da se promene okolnosti. Na primjer, italijanske zemlje su nekoliko vekova bile najbogatije u Europi. Međutim, od 16. veka postepeno su slabile i centar sveta se pomerio ka Atlantskom okeanu, najpre ka Holandiji, potom ka Engleskoj i na kraju ka Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Italija sve više zaostajala. Carigrad je bio jedno vrijeme najveći grad u Europi, dok je kasnije nazadovao. Kada je reč o trenutnoj situaciji na Balkanu, on je miran region, ali i dalje postoje potencijalna krizna žarišta, kao što su u Makedoniji.
In Sarajevo will be the central ceremony, European ceremony marking this anniversary. Centralna ceremonija povodom 100. godišnjice prvog
svjetskog rata bit će u Sarajevu, međutim predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ostali srpski zvaničnici odveli su poziv jer, kako ističu, ne mogu da idu tamo gdje će neko da optuži njihov narod. Zato što na nedavno obnovljenoj većnici u Sarajevu, oštećenoj tokom rata, piše da su je zapalili srpski zločinci. Možda su srpski lideri iskoristili ovaj natpis samo kao izgovor da ne idu u Sarajevo, jer su generalno nezadovoljni kako osudama na svoj račun za posljednji rat, tako i, kako ističu, nastojanjima da se revidiraju uzroci i odgovornost za Prvi svjetski rat.
Any war is very complex and to put the blame only on Serbia is wrong.
Svaki rat je veoma složen, stoga je pogrešno kriviti samo Srbiju za ratove 90-ih, kao što je pogrešno kriviti samo Nemačku za Prvi svjetski rat. Međutim, Nemačka snosi najveću odgovornost za ovaj sukob, isto kao i Srbi za posljednje ratove. Stoga treba da se suoče sa tim.
In fact, were the Serbs, I mean, let's face it.
What history teaches about the Ukrainian crisis, or in another way to ask you, what of 1914 teaches about 2000, kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Da li je moguće praviti bilo kakve paralele između situacije u julu 1914. i juna 2014.
I don't think that history teaches us.
Mislim da nas istorija ne uči bilo čemu. Istorija objašnjava događaje i procese. Također smatram da je veoma loše praviti bilo kakve analogije. Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinoisu, razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu danas počinje filmski festival Cinema City. Prema najavama organizatora, posetioca očekuje više od 120 filmova iz domaće i međunarodne kinematografije. Festival otvara debitantsko ostvarenje Mine Đukić, Neposlušni. Prilog Norberta Šinkovića.
Dođimo zorom pre sunca i ptica u konja.
Ljubavna priča o zakasnelom odrastanju kao i o pravu na mladalačku pobunu i slobodu lutanja, Neposlušni otvara ovogodišnji sedmi po redu filmski festival Cinema City. Ostvarenje Mine Đukić svetsku premijeru imalo je u januaru na filmskom festivalu Sundance u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoju domaću premijeru imaće na ovom novosadskom filmskom festivalu. Osim ovog filma, posetioce čeka veliki broj filmova, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka festivala Mina Padežanin.
U nedelji publiku očekuje novosadska premijera filma Arsen Dedić, Moj zanat, Mladena Matičevića, a na Amstel Open Airu, dakle tim omiljenim lokacijama na otvorenom naše publike, biće prikazan film The Stone Roses, Iskušenje od kamena, selekcije Planet Rock, još jedna vrlo, vrlo omiljena naših posjetilaca. Narednih dana, naravno, publiku očekuje još mnogo programa. Mi smo ove godine pripremili nekih preko 120 filmova. Tu su, naravno, i muzički događaji na otvaranju i zatvaranju, kao i tokom festivala, i različiti edukativni sadržaj, pre svega za filmske profesionalce, zatim i za mlade stvaralce i sve koje zanima film.
Novinarka i prošlogodišnja članica žirija ovog festivala Brankica Drašković kaže da je ove godine filmska ponuda dosta šarolika i da je ona zapravo rezultat finansijskih ograničenja. Ona ističe da, nažalost, premijerno imamo samo nekoliko filmova. Ona dodaje da su neke selekcije, kao što je na primjer Planet Rock, mogle imati i jači repertoar. Govoreći o poziciji ovog festivala na regionalnoj mapi sličnih događaja, ona naglašava da, po njenoj proceni, festival još uvek traži svoje mjesto.
Problem Cinema City festivala od samog početka u stvari jeste da on nije bio jasno profilisan, jel da? I s tom posljednjih godina u stvari bazira na projektnim aktivnostima koje realizuje sa festivalima iz Dunavske regije i koji zapravo podržavaju neke evropske fondacije. Čini mi se da mu to diktira i određene programske sadržaje. Mislim da Cinema City ne može da se poredi sa već etabliranim regionalnim festivalima kao što, ne znam, Sarajevo Film Festival ili Palički ili Motovunski, upravo zbog toga što oni jesu vrlo jasno profilisani. Međutim, bez obzira što se on još uvijek traži, čini mi se da uvođenju novih programskih cjelina da ipak opravdava svoje postojanje. I dobro je da što sve više ustupa prostora nezavisnim filmovima, mladim autorima.
Ovogodišnji filmski festival Cinema City trajeće do 28. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred kraj emisije še jednom najvažnije vesti. Milorad Veljović na čelu uprave kriminalističke policije do postavljenja novog načelnika. Gradonačelnik Severne Mitrovice pozvao međunarodnu zajednicu da podrži Park Mira. Prvi čovjek južnog dela grada poručio da nova barikada u vidu parka mora biti uklonjena. Putin podržao Porošenkov plan o prekidu vatre u Ukrajini. Košarkaši Partizana bez šampionskog pehara, pošto su ga zvezdine navijači ukrali i oštetili nakon meča. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Nigerije na mundijalu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.